Mulțumim Domnului pentru că și în această după-amiază ne-am adunat în casa Domnului, suntem în închinare înaintea Lui, lăudăm pe Domnul prin care avem acest privilegiu să ne închinăm înaintea Lui și să trăim sub protecția și grija Lui. E o zi în continuare de bucurie și de sărbătoare. Și e o sărbătoare încununată de încă o sărbătoare, pentru că suntem aici ca să pomenim jertfa Domnului Iisus Hristos, să pomenim lucrarea Lui, să ne amintim că dacă există biserică și dacă existăm noi ca biserică și dacă putem vorbi despre convertire și despre viață veșnică, este tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Dar, așa după cum spune versetul 10, Dumnezeu l-a înviat din morți și a făcut ca Domnul Iisus să fie Cel care să ne izbăvească de mânia viitoare. Am citit pentru învățătura noastră acest capitol care este special, e deosebit. E foarte bogat și din el putem lua foarte, foarte multă învățătură. Aș vrea însă să mă rezum la ceea ce mi-a atras privirea de data aceasta spre un aspect care mi-a încălzit inima și care cred că e potrivit pentru noi astăzi, care cred că ne este folositor atât celor doi cât și nouă tuturor. E un text care, printre alte frumuseți, ne prezintă reușita impresionantă a cuvântului lui Dumnezeu în viața celor din Tesalonic. Zice Pavel că oamenii ăștia erau închinători la idoli, păgâni ca toți ceilalți, că într-un anumit moment le-a fost propovăduită Evanghelia cu îndrăzneală, adevărat, așa cum este scrisă, că această Evanghelie a fost lucrarea Duhului Sfânt, a fost luată de Duhul Sfânt și așezată cu deosebită putere în viața lor, astfel încât oamenii aceștia au fost atât de radical schimbați, încât a șocat o lume întreagă. Asta pe scurt. Și nu pot să nu mă gândesc că înaintea noastră este același cuvânt. Poate că nu știm noi să-l predicăm așa cum l-a predicat Pavel. De fapt, n-ar trebui să zic poate. Sigur, n-avem noi nici pe departe, nici aceeași autoritate, nici același dar, nici aceeași forță, dar cuvântul e printre noi. Și, spre deosebire de cei din Tesalonic, îl putem vedea, îl putem citi. Mă întreb dacă are aceeași forță, aceeași reușită. Mă întreb dacă cuvântul lui Dumnezeu poate face din noi niște exemplare rare care să șocheze o lume întreagă. De fapt, știți că despre primii credincioși, tocmai în Tesalonic se spunea, când Pavel a ajuns acolo și a fost găzduit de unul Iason și de alți frați, dacă citiți în Faptele, capitolul 17, o să vedeți, s-a făcut așa un mare deranj. Niște iudei din sinagogă, foarte supărați, au pus la oaltă o revoltă din asta în stradă. Cum e la mod astăzi? Că e la mod, văd că și la noi la biserică să ieșim în uliță. Și n-am avea ce căuta, în fine. Da? Asta e la mod. Da? Văd că era la mod și atunci. Au ieșit în stradă, au început să facă tot felul de tulburări, s-au dus să-l caute pe Pavel, să-l scoată afară, nu l-au găsit, au luat însă gazda și au dus... Și ascultați cum îi prezintă. Oamenii ăștia, știți ce scrie mai departe? care au răscolit lumea au ajuns și la noi. Erau foarte deranjați că oamenii care au răscolit lumea au ajuns la ei. Și e semnificativ că exact acolo unde se aude prima dată această expresie, exact acolo cuvântul lui Dumnezeu are aceeași forță, pentru că cei din Tesalonic devin un exemplu izbitor, impresionant, după cum spune Pavel, pentru Macedonia și Ahaia, care nu erau tocmai mici. Vorbește de un spațiu destul de larg. Mă tot gândesc, ce am răscolit noi? Răscolim pe cineva cu mărturia noastră. Aș vrea să vorbesc puțin despre această reușită exemplară a credinciosului sau a cuvântului lui Dumnezeu în viața credinciosului. Mai întâi pentru cei doi care sunt înaintea noastră, pentru că ei sunt într-o zonă puțin mai dificilă decât a noastră. Sunt puțin la număr, surorile sunt împreună cu noi, e dificil, e o lucrare grea între oameni care nu înțeleg, nu cunosc, care sunt în întuneric. Domnul să le dea izbândă. Foarte mult dorim și ne rugăm ca Domnul să facă din ei asemenea exemple. Aș dori din toată inima să reușiți. Mă gândesc la acest lucru și în ceea ce ne privește pe noi. Reușim? Există vreo impresie pe care o lasă viața noastră pentru cei din jur? Șocăm pe cineva? Am ajuns vremea în care și noi să răscolim ceva sau mai mult am ajuns vremea în care lumea ne răscolește pe noi? Că a devenit atât de atractivă pentru biserică lumea, încât biserica încet, încet predă toate armele. Și aseară am fost mai obosit ca de obicei și totuși am citit și parcă mi-a trecut oboseala de furie. Am citit o carte în care, o carte scrisă de altfel de oameni care se pretind credincioși evanghelici, care scriau în cartea asta că nici predicarea nu-i chiar așa cum vrem noi să zicem că este. N-ar trebui să predicăm atât în biserică, prea mult predicăm. Ar trebui să o lăsăm mai moale. Că nu a fost chiar așa în biserica primară. Nu știu ce Biblie o fi citit ăsta. Tocmai ieri vorbeam cu un grup de frați de Apostolul Pavel, despre care citim că în Efes a desprins în capitolul 18 ce ne spune Biblia, și am vorbit și aici despre faptul că în Efes, după ce 3 luni Pavel a fost în sinagogă și așa acolo au început revoltele, a despărțit grupul de ucenici și restul timpului până la 3 ani, deci 3 ani fără cele 3 luni, zi de zi, 5 ore pe zi, de la ora 11 și până la ora 4 după amiază, predica cuvântul. Revin. 5 ore pe zi, în fiecare zi, 3 ani fără 3 luni. Și noi zicem astăzi că nu-i chiar așa cu predica, trebuie să o lăsăm mai moale. Că uite, toată lumea pleacă din biserică că predicăm prea mult, prea lung, prea dur, prea în toate felurile. Foarte straniu, pentru că ceea ce Pavel ne spune în textul ăsta este că biserica din Tesalonic a reușit tocmai pentru că în această biserică cuvântul era predicat așa cum trebuie să fie predicat. Frumusețea reușitei însă constă nu în cum a fost predicat cuvântul, deși și asta e important, dar nu ăsta e subiectul meu. Reușita a depins de cum a fost primit cuvântul predicat. Evident că e foarte important cuvântul să fie predicat așa cum spune Pavel. cu îndrăzneală, în așa fel încât Duhul Sfânt să poată lua cuvântul acela și să atingă orice inimă, să-l poată folosi în orice inimă, e adevărat, însă aș vrea să privim la această reușită prin condițiile pe care textul le prezintă, vorbind despre faptul că tesalonicenii au fost o reușită exemplară pentru că propovăduirea cuvântului s-a materializat printr-o primire exemplară. Oamenii ăștia au devenit un exemplu pentru că n-au lăsat niciun cuvânt să treacă pe lângă ei fără să fie eficient în viața lor. Din clipa în care au auzit cuvântul, parcă mi-aduc aminte de sora Florica, care luni seara la comitet a zis: păi fraților, eu cum să vă spun? Eu pot să spun așa, că am fost convinsă din prima zi când am auzit cuvântul. Numai că circumstanțele au fost de așa manieră, frumos, deosebit. Permiteți-mi să punctez foarte repede câteva condiții sau câteva moduri de a primi cuvântul, care poate face și din viața noastră o reușită exemplară, care ar putea face ca fiecare dintre noi să fie o mărturie eficientă în această lume, că de-aia ne-a lăsat Dumnezeu aici. Pe de o parte că mai are de lucru în viața noastră și pe de altă că mai are de lucru prin viața noastră. Că dacă ar fi terminat cu noi, am fi plecat de mult. Mai întâi, e o primire mântuitoare a cuvântului. O primire mântuitoare. Oamenii aceștia din Tesalonic au fost mântuiți pentru că au primit cuvântul, nu pentru că s-au aliniat unei religii. N-au auzit: bă, circulă o religie mai bună, hai să vedem și noi ce zice religia aia. Nu. Oamenii aceștia au ajuns la mântuire pentru că au primit cuvântul. Și e o foarte frumoasă prezentare a lucrării speciale și providențiale a lui Dumnezeu, care aduce cuvântul în Tesalonic, dar și a unei ascultări speciale de care oamenii ăștia au dat dovadă. Iată providența lui Dumnezeu. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Cu fraza asta începe orice mărturie a mântuirii. Niciun om mântuit nu este mântuit în niciun alt fel. Mântuirea fiecăruia dintre noi începe cu această frază: Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne-a ales. Am auzit din nou versetele pe care le-a recitat sora noastră mai devreme, în care ni se vorbea despre o dragoste a lui Dumnezeu care se demonstrase prin faptul că pe când eram noi încă pe nicăieri, Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, fără niciun merit din partea vreunuia dintre noi, ci prin simpla iubire a lui Dumnezeu. Și dacă îți pui întrebarea: dar oare de ce ne iubește Dumnezeu atât? Nu sunt convins că am răspuns. Singurul răspuns pe care l-aș avea e: pentru că așa e Dumnezeu. După 1 Ioan, care zice: Dumnezeu este dragoste. Istoria mântuirii acestor tesaloniceni începe cu afecțiune și cu alegere. Dumnezeu, care în providența lui aduce acest cuvânt peste ei, tocmai pentru că îi iubește, pentru că i-a ales, pe când ei încă slujeau idolilor, Dumnezeu pregătea cuvântul care să ajungă la ei în bunătatea și dragostea sa. E exact ce sărbătorim noi aici astăzi. Dragostea lui Dumnezeu care ne-a ales și despre care nu se poate spune multe. Mulți încearcă să explice această alegere divină. Eu zic că tocmai de-aia e divină, că e greu de înțeles. De ce tocmai pe noi? De ce tocmai acum? Întrebări la care n-avem răspuns. Dar Lăudat să fie Domnul că ne-a ales. De ce ne-a ales? Pentru că ne-a iubit. De ce doar două suflete din zeci sau câte sunt acolo? Pentru că sunt cele două suflete pe care Dumnezeu le-a iubit, care sunt acum prea iubiții Domnului. Aș dori ca Domnul să vă binecuvinteze cu o mărturie prin care să arătați că înțelegeți această dragoste a lui Dumnezeu, această providență care se arată prin această afecțiune a lui Dumnezeu, prin această alegere a lui Dumnezeu, duce la această propovăduire. Dumnezeu trimite oameni care să propovăduiască cuvântul lui, pentru că deși îi iubește și i-a ales, la mântuire nu se poate ajunge în niciun alt fel decât prin propovăduirea cuvântului. Nu se ajunge niciun alt fel la mântuire. Am tot auzit mărturii, cum a fost și a fratelui nostru, cu încercări prin care Dumnezeu îi trece pe oameni, e adevărat, dar nu prin încercări mântuiește Domnul pe cineva. Prin încercări doar le atrage atenția, îi aduce la cuvânt. Mântuirea fiecăruia dintre noi este asigurată prin cuvânt. Fără, spune Pavel în Romani, capitolul 10, cum va fi cineva mântuit dacă nu cheamă numele Domnului și cum va chema numele Domnului dacă n-a auzit, dacă nu-l cunoaște și cum va auzi fără propovăduitor. Este providența lui Dumnezeu care aduce acest cuvânt, care lasă propovăduirea acestui cuvânt, dar este primirea acestui cuvânt ceea ce închide acest cerc binecuvântat al reușitei. De ce e o reușită în cazul tesalonicenilor? Pentru că Dumnezeul care în providența sa i-a iubit și i-a ales și a trimis cuvântul său, e Dumnezeul care a lucrat în viața lor pentru că acești oameni să facă ce? Să primească cuvântul. Și primindu-l, privind cuvântul Scripturilor, s-au întors la Dumnezeu într-o situație foarte critică, după cum spune și Pavel în versetul 6, ați primit cuvântul în multe necazuri. V-am spus deja, în Tesalonic s-a pornit o mare mișcare de stradă, foarte mare, au ieșit mulți. Vă imaginați cum era când auzeai mulțimea, nu liță tu să zici, eu vreau să mă pocăiesc. Cam asta era. Nu era o mulțime care dorea să se pocăiască. Era o mulțime care dorea ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să dispară cât mai repede din orașul lor. Numai că există un număr de oameni care primesc acest cuvânt și devin exemplari. Reușita cuvântului e exemplară în viața lor. Este exemplară și în viața noastră? A doua condiție este primirea maturizatoare a cuvântului. Pentru că cuvântul care ne mântuiește este cuvântul care în continuare trebuie să lucreze în viața noastră. Ei bine, acum cele două suflete au mărturisit pe Domnul, de acum ce-o fi de mâine? Vor reuși? Sunt numai doi, sau cinci, sau șapte. Vor reuși? Vor reuși? Da. Dacă, în continuare, vor primi cuvântul. Dacă acest cuvânt, așa cum a fost primit ca să aducă mântuirea, va fi primit ca să maturizeze și să crească. Ascultați experiența lui Pavel. De ce îi mulțumește lui Dumnezeu? Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Trei criterii sau trei indicii pe baza cărora maturizarea e o realitate. Prima, e o credință care lucrează, nu o credință moartă. Nu o credință care pur și simplu intelectual zice, bă, dar să știi că ai dreptate. Și ce dacă? Despre asta e vorba. Dacă are cineva dreptate sau nu, credința nu asta înseamnă. Credința trebuie să lucreze, trebuie să fie la lucru. Și pentru a credința să fie la lucru, e foarte important să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Doar în măsura în care primim cuvântul propovăduit, credința noastră lucrează. Ea lucrează prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. De-aia predicarea e atât de importantă. De-aia ar trebui să fim cu luarea minte, ochi și urechi, să auzim ce vrea Domnul să ne spună. De-aia n-ar trebui să îngăduim oricui să urce la locul ăsta și să spună orice. De-aia. Pentru că mesajul cuvântului lui Dumnezeu trebuie să lucreze. Și ceea ce lucrează este credința noastră. Credința noastră trebuie să se dezvolte, să se îmbogățească. Al doilea indiciu este, spune textul, osteneala dragostei. În timp ce credința lucrează, dragostea ce face? Ce face dragostea? Se ostenește, adică lucrează și ea. Lucrează și ea. A ce lucrare face dragostea? O, ce întrebare mare! De fapt, sigur că mi-ar fi greu să spun astăzi aici că orice lucrare ține de dragoste, că nu orice lucrare. Acum, dacă vă place ce slujbe aveți, e foarte bine, dar dacă nu, tot trebuie să le faceți și nu-i că iubiți neapărat ce faceți, dar ce să faci, cumva trăiești, nu? Spre deosebire de alții care probabil că au slujbe care chiar le plac și trebuie să le facă cu toată inima. Dincolo de asta însă, când vorbim de lucrarea lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, frații mei, nu va exista niciodată o apropiere sinceră de un Hristos pe care nu-L iubim. De un Dumnezeu pe care nu-L iubim. Și Dumnezeu nu poate fi iubit cu gura, pentru că ne cunoaște inima. Lui Dumnezeu nu trebuie să-I spui că-L iubești. El știe. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, osteneala e acolo. Pentru că nu poți sta deoparte. Nu poți sta spectator. Dragostea de Dumnezeu, dragostea de frați, dragostea asta care pătrunde în inimile noastre în momentul mântuirii, ne pune la lucru, ne pune să ne ostenim. Așa cum am auzit citat versetul din 2 Corinteni, capitolul 5, nu-i așa? Dragostea lui Hristos ne constrânge. Al treilea indiciu e tăria nădejdii. Acolo unde credința e la lucru, acolo unde dragostea e la lucru, acolo și nădejdea e una înțeleaptă, e una tare. E o nădejde care nu lasă credinciosul să dispere, să se descurajeze. Una dintre marile capcane pe care Satan le aduce în adunările noastre prin psihologia modernă este depresia asta permanentă în care toată lumea se pare să cadă. Toată lumea e descurajată. Pe unde mai ajung, frate, un mesaj așa de încurajare? Știți cum e asta, nu? E ca și cum din când în când am avea nevoie de droguri, de medicamente, de, nu știu, de diazepam, de nu știu, că suntem prea nu știu cum și dacă căpătăm o doză de asta, vai ce ne liniștim și ne calmăm și măcar o săptămână suntem liniștiți. E o capcană groaznică, urâtă. Acum, nu vreau să spun cuvântul lui Dumnezeu nu ne încurajează. Dar nu ne încurajează pentru că suntem mereu disperați și abia așteptăm să mai auzim un cuvânt ca să ne încurajeze. Frate, o injecție de-aia bună. Păi, orice cuvânt e o injecție. Orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu trebuie să producă tărie nădejdii noastre. Și dacă nădejdea noastră este în Domnul Iisus Hristos, atunci nu avem niciun motiv să fim descurajați. De ce am fi disperați? Obosiți? Poate! Osteniți? Doamne ajută! Că e un lucru bun să fii ostenit în lucrarea Domnului. Dar nu disperați! În 2 Corinteni 4, Pavel zice, da, suntem presați din toate părțile, dar... Da, suntem trântiți la pământ, dar nu călcați în picioare. Nu, nu. Da, și din toate părțile sunt presiuni asupra noastră, dar nu suntem biruiți. Pentru că în noi este o putere mult mai mare, nemai văzută, nemai auzită, neînțeleasă de nimeni. E puterea lui Hristos care lucrează în noi. De ce ai fi descurajat vreodată? Asta e maturitate. Un om matur nu e un om care tot timpul are nevoie de ceva biotnice, sau cum le zice, bio, cum le zice, din astea de adormire, de... Nu. Credinciosul matur e un om în care credința lucrează, în care dragostea se oștenește, dar și în care nădejdea. Ei cum? Cum îi? Îi tare. Da, frate, îi tare. Vreau să spun și celor două suflete, dragii mei, nu vă tot uitați că sunteți puțini, fiți tari. Tăria nu e în cei mulți, nu suntem la Unirea Principatelor Române, unde-s mulți puterea crește. Da, în politică așa e, în Scriptură nu e așa, în Scriptură trebuie să fim doar cu Domnul, nu mai contează nimic. Dacă Domnul e de partea noastră, de ce am fi slabi? De ce am fi mereu descurajați? De ce ne-am plânge mereu? Și revin. E cuvântul care maturizează. Tăria asta, osteneala asta, lucrarea asta a credinței, toate vin la oaltă într-o formă excepțională atunci când cuvântul maturizează viața noastră. Atunci vom reuși. Vom reuși. În al treilea rând este primirea, nu numai primirea care mântuiește și primirea care maturizează, este și primirea care modelează. Care modelează. Zice cuvântul, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii. Credincioșii. Ce a făcut din ei o pildă? De ce au fost o pildă? Au fost o pildă de primire a cuvântului. Asta. Au devenit o pildă prin care, prin viața lor, prin mărturia lor, au șocat regiunea aia. Au șocat. Textul ne spune că a răsunat. O pildă răsunătoare. Fără vorbe. S-a răspândit. Că așa-i. Când găsești un exemplu bun, spui și altora, și altora. Un exemplu bun se răspândește, poate nu chiar așa de repede ca unul rău, dar se răspândește. Pentru că oamenii, chiar dacă neagă asta, au nevoie de exemple. Și alea ar trebui să fim noi. Voi, cei care v-ați întors la Domnul de curând, și noi toți ceilalți. Ar trebui să primim cuvântul în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu care ne mântuiește și ne maturizează să fie cuvântul care să ne modeleze, care să facă din noi o pildă. Și tocmai în asta constă reușita izbitoare, exemplară. Toată lumea e impresionată, e uimită. Mai mult e o pildă recunoscută, pentru că zice textul, nici nu-i mai nevoie să vorbim de voi, pentru că ei înșiși ne spun ce au auzit despre voi. Deci pe unde au ajuns mărturia asta despre oamenii ăștia care s-au întors atât de radical și au călcat pe urmele Domnului, e o mărturie care deja a fost recunoscută în toată zona, încât zice Pavel, dacă am începe noi discuția, imediat ne spune, o, da, am auzit, da. Ei înșiși mărturisesc despre voi. Observați schimbarea. Aici nu e o chestie că ei se laudă cu mărturia lor. Vai, frate, noi suntem oameni credincioși, pocăiți. Nu, aici alții vorbesc despre ei. Vorbesc despre această convertire, despre această întoarcere, despre această schimbare, despre faptul că oamenii ăștia au primit cuvântul într-o manieră atât de clară încât sunt șocați de reușita cuvântului în viața lor. Chiar poate face cuvântul lui Dumnezeu așa ceva din viața unui om? Da. Da. Dacă îi primit ca atare. Dacă înțelegem că acest cuvânt trebuie nu numai să ne mântuiască, e bine că ne-o mântuit, trebuie să ne maturizeze, e bine dacă creștem, că cunoaștem, credem, dar trebuie să ne și modeleze. Viața noastră permanentă e o viață care trebuie să fie trăită în supunere față de acest cuvânt care în viața unora a reușit. A reușit. Ultima condiție pe care aș puncta-o este să primim cuvântul în formă mobilizatoare. Cuvântul nu trebuie doar să ne mântuiască, să ne maturizeze, să ne modeleze, el trebuie să ne mobilizeze. Ascultați, v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri. Există două sensuri în care oamenii ăștia au fost mobilizați. Îl iau primul pe ultimul. Au fost mobilizați să aștepte. De-aia nădejdea lor este una, cum? Tare. Ei n-așteaptă ziua de mâine. Ne așteaptă să crească pensia. Unii numai de astea așteaptă. Nu. Ei au altă așteptare. Așteptarea lor nu e de la ce se întâmplă în guvern, în politică, pe pământ. Nu. Așteptarea lor e următoarea mișcare, care înseamnă revenirea lui Hristos. Asta așteaptă. E o așteptare cu care cuvântul lui Dumnezeu ar vrea să mobilizeze viața fiecăruia dintre noi. De aceea în cuvânt avem scris despre această revenire a Domnului Iisus Hristos. De aia ni se spune că Domnul Iisus va veni ca un hoț, că Domnul Iisus poate veni oricând. De aceea ni se spune la încheierea capitolului 3 din Filipeni, noi așteptăm ca și Mântuitor pe Iisus Hristos, pentru că cetățenia noastră este în ceruri. Așteptările noastre n-au de-a face cu alegerile care vin, cu campania electorală care vine, cu politicienii care vor veni, oricât or fi de buni, îți tot vai de capul lor, ca noi toți. Noi îl așteptăm pe Cel ce este perfect, strălucitor, superb, stăpân, suveran, salvator, mire, rege, împărat, Iisus Hristos. Oamenii ăștia au primit un cuvânt prin care perspectiva lor s-a schimbat. Ei nu mai așteaptă să le meargă bine, să le crească nu știu ce, nu astea sunt așteptările lor. Ei așteaptă să vină Domnul. Și Domnul vine. Vine. Poate chiar astăzi. Poate chiar astăzi. Vino, Doamne Iisuse. Ce nădejde tare. Ce nădejde solidă. Ce nădejde serioasă. Sigur, la pachet cu credința care lucrează și cu dragostea care se ostenește. Cuvântul i-a mobilizat să aștepte. Au primit un cuvânt pe care chiar l-au crezut. Da, perspectiva lor s-a schimbat radical, pentru că viața lor de acum înainte nu mai depinde de ce aduce ziua de mâine. viața lor așteaptă să vină Mirele, Mântuitorul, Prințul, Domnul Iisus Hristos. În această așteptare însă, nu dormitează. Ce fac? Ce fac? Serios? Adică nu așteaptă dormind. Se odihnesc. Acum ați mântuiți, ascultă câte o predicuță, se mai întâmplă câte ceva, dar se odihnesc, că sunt așa obosiți, nu? Lucrează zilnic, e atâta timp, se mănâncă cu toate treburile zilnice, mai vine și televizorul peste noi, și meciuri, și filme, și de toate, când să mai slujești și Domnului? Ce bine că ei n-aveau televizor. Ce bine că n-aveau televizor. Nici telefoane să-i deranjeze la biserică. Nu. Au fost mobilizați nu numai să-L aștepte pe Domnul, dar în timp ce îl așteaptă să slujească, să facă ce știu ei. Au înțeles că cel la care s-a întors nu este ca idolii ceilalți. Este un Dumnezeu viu și un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu care i-a ales și i-a iubit tocmai pentru ca, întorcându-se la El, să-i slujească Lui. Să fie preocupați cu slujirea. Nu pretențioși, fițoși, aroganți. Păi nu mergem că azi nu-i nimic. Da, de ce să... Azi mergem la ștrand, cum să nu, sigur. Da, și suntem și noi biserici, toate suntem biserici. Tesalonicenii habar n-au decât știm noi. Iată o primire a cuvântului care este uimitoare. Asta face din acești oameni această reușită, izbitoare, exemplară, impresionantă. O regiune, două regiuni, un spațiu larg de oameni sunt surprinși când văd ce schimbare a făcut cuvântul în viața astora. Așa ar trebui să fie și astăzi. Cuvântul despre Dumnezeul cel viu și adevărat, despre Hristosul care a murit și a înviat, despre Hristosul care ne izbăvește de mânia viitoare. Cuvântul acesta ar trebui nu numai să ne mântuiască și să ne maturizeze și să ne modeleze, ci un cuvânt care ar trebui să ne și mobilizeze, să ne mișcăm, să nu mai fim atât de anemici, atât de sătui, atât de plictisiți, să nu mai fim oameni care mereu să așteptăm să vină tava cu medicamentele să ne încurajăm iară pentru 2-3 zile, 7 zile până vine duminica cealaltă și cine știe cine o fi și ce ne spune, dacă nu iară biciul la noi. Nu, nu, nu. Asta nu e o reușită exemplară. Reușita exemplară este atunci când cuvântul pe care Dumnezeu prin bunătatea sa îl lasă pentru noi și îl aduce înaintea noastră, este un cuvânt pe care îl primim. Pe care îl primim. E un cuvânt care își găsește răsunet în viața noastră. E un cuvânt care ne curățește, ne sfințește, ne pune la treabă, ne face să-L slujim, pentru că Dumnezeul nostru este viu și adevărat și merită toată slava și cinstea în vecii vecilor.